O Galicia de Mugardos venceu o Sporting de Zas esta fin de semana por 2-0. Os dous tantos foron marcados por Saracho e Tenreiro e fan que o Mugardos xa este a un paso máis cerca do ansiado ascenso. Temos con nos a Álex Saracho, xogador do Galicia de Mugardos. Álex, boas tardes.
Hola, boas tardes.
Bueno, contento, supoño, non?
Sí, moi contento. Os resultados da xornada foron propicios para nós. Bueno, salvo que o Cambre acercouse un pouquiño, pero bueno, o rival máis directo que era o Val pinchou contra o Mesón e bueno, estamos aínda que teñen un partido menos, estamos a 6 puntos deles.
Bueno, 3 puntos que vos levades, a pesar de que o Mugardos onte non acababa, eso parecía, vamos, que non acababa de adaptarse moito ao terreo de xogo, non?
Non, o terreo de xogo estaba bastante seco e moi irregular. O xogo tivo que ser un pouquiño máis directo do habitual, pero bueno, o equipo traballou moitísimo e buscamos os 3 puntos ata o final e bueno, xogadas a balón parado somos un equipo moi forte e bueno, e fixemos valer eso, non?
Bueno, no minuto 30 de xogo foi cando marcaches ese tanto de cabeza logo dun saque de esquina. Vese que dominas ben o xogo aéreo, non?
Sí, bueno, aparte tamén temos lanzadores que poñen os corners e as faltas laterais con moito peligro e aparte non só eu, senón San Martín, Manel, Camilo e outros compañeiros son grandes rematadores e calquera de nós poderíamos rematar calquer corner.
Mesón de Ovento vos leva 7 puntos, é inalcanzable?
Non, porque a semana pasada estábamos, bueno, pois non dependíamos de nós, xa que o Val tiña un partido menos e en unha semana cambiou todo, así que todavía quedan 18 puntos que xogar e bueno, as cousas están difíciles para todos, porque todo o mundo xógase algo nestes partidos e bueno, está moi complicado puntuar e sacar sobre todo os 3 puntos.
Nos falabas antes do Cambre, que se está chegando na clasificación aí con perigo. Ves suficiente a vantaxe de 5 puntos que lles levades?
Sí, eu penso que sí. O que pasa que bueno, como che digo, sacar 3 puntos cada xornada é extremadamente difícil. Pero bueno, temos unha xornada propicia esta semana que xogamos contra o colista e logo nos ven o Cambre a casa, que se sacamos os 6 puntos, eu penso que, bueno, salvo debacle, deberíamos de ter esa renta, bueno, pues bueno, con bastante orgullo, tela con bastante orgullo, claro.
Sí, o colista que o Silleda, por certo, sabedes se fixo algún bueno, si estaba reforzado o equipo, algún cambio que fixeran, sabes algo?
Non sei nada. Eu os vin aquí en Mugardos e non me pareceu, bueno, tan mal equipo como para ir co lista. De feito, teñen 2 xogadores arriba, que o diante do centro e máis o media punta, que son grandes xogadores, e que che poden complicar a vida en calquer momento. Uh-huh. Bueno, como están a tiro de pedra da salvación, pois vai ser difícil.
Bueno, Álex Saracho, xogador do Galicia de Mugardos, moitas grazas por atendernos e sorte.
Gracias a vos.
Ata logo.
Ata logo, chao.